Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα θέλω να δώσω κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις που γίνανε όλη αυτή την εβδομάδα που πέρασε από την προηγούμενη ομιλία. Καταρχήν θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη για το απρόσωπο και την αχρωμία που υπάρχει στην φωνή. Και αυτό γιατί άλλο είναι να μιλάς βλέποντας τα πρόσωπα των ανθρώπων και άλλο είναι να έχεις μπροστά σου ένα άψυχο αντικείμενο στο οποίο μιλάς. Εδώ ακριβώς φαίνεται και η αξία του προσώπου. Όταν λοιπόν σας κοιτάζω στα μάτια και όταν με βλέπετε, νομίζω ότι είναι και το καταλαβαίνετε ήδη από τον ήχο της φωνής μου αυτή την διαφορετικότητα. Αλλά ας το ξεπεράσουμε και ας δούμε μέσα από αυτή την αχρωμία της φωνής τι μπορούμε να πούμε σήμερα. Ένα λοιπόν θέμα το οποίο τέθηκε έντονα αυτές τις ημέρες και ακόμα συζητιέται είναι το Άγιο Φως. Τι θα γίνει με το Άγιο Φως, θα φέρουμε το Άγιο Φως, δεν μας δίνουν το Άγιο Φως. Έχω λοιπόν να πω πάνω σε αυτό το θέμα το εξής. Τόσους αιώνες, πριν δηλαδή γίνουνε τα αεροπλάνα, τι γινότανε ανά τον κόσμο στην Ορθοδοξία. Οι άνθρωποι τότε που δεν είχαν τα αεροπλάνα για να μεταφερθεί το Άγιο Φως, δεν είχαν Άγιο Φως. Εγώ είμαι 36 χρόνια ιερέας. Τα πρώτα χρόνια δεν έρχονταν το Άγιο Φως και έκανα την τελετή της Αναστάσεως παίρνοντας φως από την ακίνητη καντήλα. Τι λοιπόν, δεν ήταν Άγιο Φως αυτό? Πολύ σωστό ο Αρχιεπίσκοπος μας είπε ότι δεν υπάρχει Α και Β Άγιο Φως, ένα είναι το Άγιο Φως. Και για να το τεκμηριώσω αυτό, προσέξτε λίγο το εξής. Ο επίσκοπος είναι ο μόνος αρμόδιος και, γιατί είναι ο μόνος που είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Λοιπόν, τι γίνεται τις άλλες μέρες που δεν υπάρχει ο επίσκοπος σε μια εκκλησία, όταν λειτουργεί ένας απλός ιερέας? Δεν είναι Θεία Κοινωνία αυτό? Ή άμα πάμε και στα μυστήρια, ο αγιασμός, τα μυστήρια, βάφτιση, γάμος, όταν κάνει ο επίσκοπος είναι το μυστήριο αυτό έγκυρο και δεν το κάνει ένας άλλος ιερέας, δεν είναι έγκυρο? Το Άγιο Φως όντως είναι ένα θαύμα. Είναι ένα θαύμα που τελείται στους Αγίους Τόπους, μέσα στο Ναό της Αναστάσεως. Είναι θαύμα. Αλλά αυτό το θαύμα το οποίο το επιτρέπει ο Θεός ένεκεν της αδυναμίας του ανθρώπου, το επιτρέπει λοιπόν ο Θεός αυτό το θαύμα, αλλά το ίδιο θαύμα γίνεται κάθε φορά που και ο πιο απλός ιερέας παίρνει το φως από την ακίμητη καντήλα και λέγει το δεύτε λάβετε φως. Είναι το ίδιο. Όπως η Θεία Κοινωνία είναι η ίδια αυτή που κάνει ο επίσκοπος, είναι ακριβώς το ίδιο αίμα, σώμα και αίμα Χριστού, αυτό που κάνει και ο πιο απλός ιερέας. Φως λοιπόν με θαυματουργικό τρόπο στους Αγίους Τόπους, φως με θαυματουργικό τρόπο, όχι όμως οφθαλμοφανές, το φως, το Άγιο Φως που βγάζει ο κάθε απλός ιερέας. Εικόνα της Παναγίας, η Μεγαλόχαρη, στην Τίνο, στην Παναγία της Μηχανιώνας μας και πού αλλού έχει μεγάλες και θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας μας. Δηλαδή οι άλλες εικόνες τι? Με αυτά τα λίγα νομίζω ότι είναι κατανοητό τι σημαίνει Άγιο Φως. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι η Εκκλησία μας είναι σε διωγμό, ότι η πολιτεία έχει φημώσει την Εκκλησία και ουσιαστικά διώκεται η Εκκλησία. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι αυτό που ζούμε σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Πρωτόγνωρα γεγονότα ζει η ανθρωπότητα. Όλοι εμείς, η γενιά μας, και οι μικροί και οι μεγάλοι, δεν έχουν ζήσει ποτέ ένα τέτοιο τραγικό γεγονός. Επομένως, η αντιμετώπιση της Δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο για να πούμε ότι «Α, τότε κάναμε έτσι, τώρα τι γίνεται». Προσέξτε όμως κάτι το οποίο μας διαφεύγει όλους. Δεν κλείνουνε οι εκκλησίες λόγω θρησκευτικής ή πολιτικής ή ιδεολογικής ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλο πεποιθήσεως, αλλά κλείνει για λόγο υγείας. Είναι κατανοητό σε όλους ότι υπάρχει πρόβλημα. Είναι θέμα υγείας. Εάν έκλειναν τις εκκλησίες, γιατί έτσι θέλανε, για θρησκευτικούς λόγους, για πολιτικούς λόγους, να είστε σίγουροι ότι πρώτα η ηγεσία της εκκλησίας μας θα έβγαινε μπροστά και από πίσω όλος ο λαός θα επαναστατούσε. Σήμερα όμως ο λαός ο περισσότερος το δέχεται. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι διωγμός της εκκλησίας, αλλά είναι μία προσπάθεια για να αποφύγουμε αυτόν τον θανάσιμο ιό που κυκλοφορεί. Ένα άλλο το οποίο και αυτό μας διαφεύγει είναι ότι δεν αφοράει αυτό μόνο την Ορθόδοξη Εκκλησία. Αφορά όλα τα θρησκεύματα, τα νόμιμα θρησκεύματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή τους μουσουλμάνους, τους προτεστάντες, τους καθολικούς, τους μάρτυρες του Ιεχωβά, όλοι όσοι θρησκεύουν, όλα επαναλαμβάνουν τα νόμιμα θρησκεύματα. Άρα δηλαδή όλοι διώκονται. Και αν τότε διώκονται όλοι, τότε γιατί να λέμε ότι μονάχα εμείς διωκόμεθα. Εάν λοιπόν εμείς διωκόμεθα γιατί έχουμε την αλήθεια, έχουμε τον Χριστό, τότε και αυτοί έχουν την αλήθεια. Δεν υπάρχει διωγμός. Υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο το οποίο καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Ξέρετε, λέει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, εκείνη, για όσους ξέρετε και παρακολουθείτε τις ομιλίες, εκείνη η ωραία ομιλία που είναι το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, 15ο με 17ο 18ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη. Λέει λοιπόν στο 17ο κεφάλαιο ο Χριστός προσεύχεται στον Θεό Πατέρα και λέει «Δεν σε παρακαλώ να τους πάρεις τώρα από τον κόσμο στους ουρανούς, αλλά να τους προφυλάξεις από τον πονηρό, ο οποίος εμπνέει και εξουσιάζει τον κόσμο». Η Εκκλησία μας λοιπόν δεν μας ζητάει να φύγουμε γιατί διωκόμεθα, αλλά μας προστατεύει μέχρι που η ίδια θα δει τι πρέπει να γίνει παρακάτω. Απόρρια λοιπόν, αυτό είναι το τρίτο που θέλω να πω, είναι ότι πολλοί κατηγορούν τους επισκόπους, άλλος λένε είναι πιο διαλλακτικός, άλλος πιο αυστηρός, ο άλλος πιο απότομος, πιο σκληρός και ούτω καθεξής. Και αυτό είναι το καλό, γιατί οι περισσότεροι δυστυχώς κατηγορούν την ιεραρχία ότι πρόδωσαν την εκκλησία, ότι οι ιερείς πλέον δεν είναι στο ύψος τους, ότι δεν τιμούν τον πετραχύλι τους, επίορκοι και ούτω καθεξής. Για να κοιτάξουμε λίγο μέσα στους 12 μαθητάς του Χριστού. Τι θα δούμε? Πρώτον, ο Πέτρος. Αυτός ο ένθερμος μαθητής του Χριστού, ο οποίος ήταν διατεθειμένος να πεθάνει για τον Χριστό. Ξέρουμε όλοι τι έκανε μπροστά σε μια παιδούλα. Αρνήθηκε τρεις τον Χριστό. Ο Θωμάς, ο Απόστολος Θωμάς. Όλοι ξέρουμε τη λέξη ο άπιστος Θωμάς. Πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι, Ιάκωβος και Ιωάννης. Πήγανε και πιάσανε τον Χριστό όταν ο Χριστός τους είπε ότι θα ανεβούν στα Ιεροσόλυμα για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού. Πήγαν, τον πιάσανε και τον ζήτησαν όταν θα έρθει στη δόξα του να βάλει τον έναν δεξιά και αριστερά. Ο Ιούδας τον πρόδωσε. Όλοι γενικά οι μαθητές σκορπίσανε μετά που συλλάβαν τον Χριστό. Και όχι μόνο αυτό. Και μετά την Ανάσταση δεν πιστεύανε. Λοιπόν, έτσι είναι και έτσι πρέπει να είναι, να υπάρχουν πολλές φωνές, γιατί υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που ακούνε. Για όλους έχει κάτι με κάποιον, με έναν λόγο, είτε απλό, είτε δύσκολο, είτε δυναμικό, είτε όλοι έχουν να ωφεληθούν. Λοιπόν, το κριτήριο που δίδει ο Χριστός στους μαθητές του είναι το εξής. Πάλι σε αυτό το Ευαγγέλιο, το πρώτο της Μεγάλης Πέμπτης. Αυτές τις εντολές σας δίνω. Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον και να μείνετε ενωμένοι και ισχυροί με αυτήν την αγάπη. Και συνεχίζει και λέει, εάν είστε από τον αμαρτωλό κόσμο, μιλάει για τους χριστιανούς, εάν λοιπόν είστε από τον αμαρτωλό κόσμο και είχατε αμαρτωλή ζωή στον κόσμο, τότε ο κόσμος θα σας αγαπούσε, διότι θα σας θεωρούσε ως δικούς του. Επειδή όμως δεν είστε από τον κόσμο αυτόν, αλλά εγώ σας διάλεξα από τον κόσμο, γι' αυτόν τον λόγο και ο πονηρός, ο αμετανόητος πονηρός κόσμος θα σας μισεί. Δείτε λοιπόν, μέχρι χτες λέγανε ο Αρχιεπίσκοπος τα είχε καλά με τον Πρωθυπουργό, με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα λένε ο Αρχιεπίσκοπος τα έχει καλά με τη Νέα Δημοκρατία. Παλιά λέγανε, πού είναι η Εκκλησία, γιατί δεν μιλάει η Εκκλησία. Μιλάει η Εκκλησία, γιατί μιλάει η Εκκλησία. Δεν αρέσει ούτε σε αυτούς που δεν πιστεύουν στο Θεό η ιεραρχία μας, αλλά ούτε και αυτούς που είναι ένθερμοι εντός εισαγωγικών η ιεραρχία μας. Η αγάπη λοιπόν είναι το κριτήριο το οποίο κρίνει τον άνθρωπο και μεταξύ ημών των χριστιανών. Και για κοιτάξτε λίγο δίπλα μας τι γίνεται. Όλοι μα όλοι κρίνουμε τους πάντες για τη στάση τους απέναντι στο θέμα το οποίο έχουμε σαν χώρα. Και ένα τελευταίο το οποίο θέλω να μιλήσω είναι για την εσχατολογία. Γράφονται πολλά, ακούγονται πολλά, είμαστε το τέλος του κόσμου, ζούμε τα έσχατα, θα μας βάλουν το χάραγμα, το αστείο, ότι το εμβόλιο που θα βγει και που ακόμα δεν το έχουν ανακαλύψει, ότι περιέχει μέσα το τσιπάκι και ότι θα μας βάλει το χάραγμα ο Αντίχριστος και. Εσχατολογία, τρομολατρεία. Λοιπόν, δυστυχώς δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε την Αποκάλυψη, το θέμα το οποίο είχαμε πιάσει και με το οποίο ασχολούμασταν. Δυστυχώς ήμασταν μόνο στην αρχή, δεν μπορέσαμε να πάμε να την τελειώσουμε την Αποκάλυψη. Θεού θέλοντος, γεροί να είμαστε όλοι, θα έρθει και εκείνη η μέρα και εκείνη η ώρα που θα ξεκινήσουμε πάλι να την αναλύουμε. Εδώ όμως τώρα θέλω να σας πω λίγα πραγματάκια. Η ερμηνεία γενικά της Αγίας Γραφής, αλλά ιδιαιτέρως της Αποκάλυψης, γίνεται με δύο λόγους, με δύο τρόπους, συγγνώμη. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο κανείς ερμηνεύει είναι η ιστορική, είναι μια ευθεία ιστορική γραμμή. Είναι δηλαδή τα γεγονότα τα οποία γίναν άπαξ διαπαντός και θα γίνουν άπαξ διαπαντός. Παραδείγματος χάρη, το Πάσχα των Εβραίων μία φορά έγινε, η διάβαση δηλαδή από την Ερυθρά Θάλασσα, μία φορά έγινε ιστορικά. Οι 10 εντολές, μία φορά έγινε ιστορικά. Η γέννηση του Χριστού, η Σταύρωση, η Ανάληψη, μία φορά έγινε ιστορικά. Και το τέλος του κόσμου, ο Αντίχριστος και ό,τι συνεπάγεται γύρω από αυτό, μία φορά θα γίνει και αυτό ιστορικά. Αυτά λοιπόν δεν αλλάζουν. Είναι μία φορά, είναι μία ευθεία, κάθετη, οριζόντια, συγγνώμη, μία κάθετη γραμμή μέσα στην ιστορία. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται η Αποκάλυψη και όλη η Αγία Γραφή γενικώς είναι η κυκλική. Αυτοί οι δύο τρόποι με τον οποίο κανείς προσεγγίζει την Αγία Γραφή είναι ξεχωριστά, αλλά συγχρόνως και αλληλοπλέκονται. Να τι θέλω να πω. Κυκλική λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο γυρίζει και μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ξανακάνει τον κύκλο και ξαναγίνει το ίδιο και ξαναγυρίζει και ξαναγυρίζει. Παράδειγμα, το Πάσχα έγινε μία φορά ιστορικά, αλλά κάθε χρόνο βλέπετε γίνεται το Πάσχα. Ο μυστικός δείπνος μία φορά έγινε, αλλά κάθε φορά που λειτουργούμε έχουμε το μυστικό δείπνο, έχουμε δηλαδή ένα κυκλικό γεγονός. Αλλά αυτά μπορεί να έχουν ένα πνευματικό κυκλικό γεγονός. Αλλά υπάρχει όμως και το ιστορικό γεγονός. Δηλαδή, να δούμε λίγο τώρα για τα εσχατολογικά. Λέει η Αποκάλυψη στο έκτο κεφάλαιο. Και είδα εκεί όταν ανοίγει η έκτη σφραγίδα ένα άλογο, λέει, ένα χλωρό, δηλαδή κυτρινοπράσινο. Και αυτός που καθόταν πάνω στο άλογο είχε όνομα. λεγόταν θάνατος, και από πίσω τον ακολουθούσε ο Άδης. Και του δόθηκε λοιπόν εξουσία πάνω στο 1/4 της γης για να σκοτώσει με ρομφαία, δηλαδή με μάχες, με πόλεμο, με λοιμό, πείνα και με θάνατο κάθε είδους και από τα θηρία της γης. Λοιπόν, πόλεμοι γινόταν συνέχεια. Άρα το κριτήριο δεν είναι το έναν πόλεμο. Πόλεμοι υπήρξαν πολλοί, αλλά τέτοιοι πόλεμοι σαν τον πρώτο και σαν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο δεν είχαν υπάρξει. Ήταν άγνωστο την εποχή πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν αδιανόητο θα παίρνανε μέρος εκατομμύρια, σχεδόν όλος ο πληθυσμός της γης, όλα τα κράτη, τα έθνη της γης θα πολεμούσαν. Σήμερα εμείς το γνωρίζουμε αυτό και ξέρουμε ότι αν θα γίνει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, τι καταστροφή, μάλλον τι καταστροφή, θα καταστραφεί η γη. Όπως και οι επιδημίες, οι αρρώστιες, πάντοτε υπήρχαν. Έχω λοιπόν σημειώσει τρεις, έτσι για να το χοντροκομμένα. Η πρώτη μεγάλη πανόλη που λέγεται του Ιουστινιανού, η οποία κράτησε κοντά στα 200 χρόνια και που μέσα σε αυτά τα χρόνια σκότωσε 50 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους, το μισό της γης τότε. Η μαύρη πανόλη που έγινε το 1300 περίπου με 1350 κάπου εκεί, 200 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως. Η πιο πρόσφατη ήταν η Ισπανική γρίπη, την οποία την έχουμε ακούσει τώρα κατά κόρον πάρα πολύ. Είχε από 50 έως 100 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, πάντοτε υπήρχαν αυτά. Όπως και οι σεισμοί. Πάντοτε υπήρχαν οι σεισμοί. Βέβαια η Αποκάλυψη μιλάει για ένα συνταρακτικό σεισμό που θα συγκλονίσει όλη τη γη. Όλη τη γη. Είναι λοιπόν σημείο όλη τη γη. Διάβασα μια ωραία ερμηνεία αυτού του σεισμού που θα συγκλονίσει όλη τη γη. Αν φανταστούμε έναν σεισμό, ο οποίος γίνεται κατά τον τρόπο τον οποίο ξέρουμε, σύονται, κουνιούνται οι πλάκες της γης και πέφτουν κτίρια, γίνεται ο μεγάλος χαμός. Εάν αυτό λοιπόν γίνει σε όλο τον κόσμο, δεν θα μείνει τίποτε πάνω στη γη. Άρα λοιπόν η ερμηνεία είναι ότι αυτός ο μεγάλος σεισμός που θα συγκλονίσει τη γη έχει να κάνει με ηθικό θέμα. Να ένα παράδειγμα. Πάντοτε υπήρχαν οι μοιχείες, αλλά ποτέ όμως δεν ήταν νόμιμες. Τώρα έχει απενεχοποιηθεί η μοιχεία και πλέον μπορεί να πενεύεται κάποιος χωρίς να έχει κανένα αποποινικοποιηθεί, συγγνώμη, η μοιχεία, μπορεί να πενεύεται κανείς. Άλλο. Πάντοτε υπήρχαν οι ομοφιλόφιλοι, ένα παράδειγμα. Πάντοτε υπήρχαν. Σήμερα όμως όχι απλώς υπάρχουν, αλλά και όχι απλώς διεκδικούν τον σεβασμό των ανθρώπων που πρέπει να τον έχουν ως εικόνες του Θεού, αλλά έχουμε και γάμους και ακόμη παραπέρα. Έχουμε και την υιοθεσία παιδιών από ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Αυτά ήταν αδιανόητα, είναι μεγάλος σεισμός στα ήθη, στην ηθική της ανθρωπότητος. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Όμως για να το καταλάβουμε αυτό, φανταστείτε έναν κόνο. Από κάτω λοιπόν από την βάση, όσο κάνουμε γύρω, όσο ανεβαίνουμε, αυτός ο κύκλος στενεύει. Έτσι είναι και η κυκλική ερμηνεία της Αγίας Γραφής και της Αποκάλυψης. Αντίχριστοι υπήρχαν πάντοτε και θα υπάρχουν πάντοτε. Αλλά ο Αντίχριστος θα είναι ένας. Έτσι λοιπόν, παίρνοντας τον κόνο στροφές γύρω και ανεβαίνοντας προς τα πάνω, καταλήγουμε σε μία μύτη. Εκείνο λοιπόν το ιστορικό γεγονός, εκείνη η μύτη, πάμε τώρα στην προηγούμενη ερμηνεία, που λέμε ότι είναι κάθετη, που ξεκινάει από κάτω και ανεβαίνει πάνω, εδώ ανταμώνουν αυτές οι δύο ερμηνείες της Αγίας Γραφής, η ιστορική και η κυκλική. Όταν λοιπόν θα έρθει ο Αντίχριστος, τα γεγονότα θα είναι πολύ πιο ραγδαία από ότι θα ήτανε μάλλον μέχρι και την εποχή που ζούμε. Το πότε θα είναι λοιπόν αυτή η εποχή δεν ξέρουμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Άγιο Προφύριο, ο οποίος λέει: αφήστε, μην ψάχνετε διάβολο, μην ασχολείστε με τον διάβολο, ψάξτε να βρείτε Χριστό. Εάν θα βρείτε Χριστό, όλα θα αλλάξουν. και έχει το παράδειγμα ότι έχουμε ένα λάστιχο, μία πλαγιά έχει λουλούδια, μία πλαγιά έχει αγκάθια. Πού θα ρίξουμε το νερό, εκείνο θα ανθίσει και το άλλο θα μαραθεί. Εάν ασχολούμαστε με τον διάβολο, με τον αντίχριστο και με τους προδότες, αυτά θα ανθίσουν και ο Χριστός θα μαραθεί. Εάν ασχοληθούμε με τον Χριστό, ο Χριστός θα ανθίσει μέσα στην καρδιά μας και όλα τα υπόλοιπα θα μαραθούν. Και μην φοβάστε, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, αν θα ζούμε εμείς και αν δεν ζούμε εμείς οι άλλες γενιές που θα έρθουν, όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, δεν θα μας πει κανένας άνθρωπος απλώς ότι αυτός είναι ο Αντίχριστος, ότι ζούμε τα έσχατα. Θα μας το πει το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι που θα μας δείξει. Πέρα από τους δύο προφήτες, για όσους έχουν διαβάσει Αποκάλυψη, τον προφήτη Ηλία και τον προφήτη Ενόχ, που θα τους στείλει ο Θεός, είναι δύο προφήτες που δεν έχουν πεθάνει, θα τους στείλει ο Θεός για να δείξουν τον Αντίχριστο. Πέρα από αυτό θα είναι και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο το Άγιο Πνεύμα θα δείξει τον Αντίχριστο, όπως το Άγιο Πνεύμα έδειξε και τον Χριστό. Για να δούμε λίγο και αυτό. Όταν πήγε η Παναγία έχοντας τον Χριστό μέσα στην κοιλιά της, στην ξαδέλφη της, την Άννα, εσκύρτησε το βρέφος μέσα της. Πού ήξερε ο πρόδρομος μέσα στην κοιλιά της μητέρας του ότι αυτός που ήταν απέναντι μέσα στην κοιλιά της Μαρίας, της Παναγίας, ήταν ο Χριστός? Το Άγιο Πνεύμα του έδειξε. Το Άγιο Πνεύμα του είπε ότι σε αυτόν που θα κατέβει επάνω το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι, αυτός είναι ο Μεσσίας. Ποιος έδειξε στους μάγους, ποιος ήταν αυτός ο οποίος, το γέροντα Σιμεών που πήρε τον Χριστό και ευλόγησε τον Θεό και είπε «Νίν απολύεις τον δόλο σου δέσποτα», η προφήτηδα η Άννα που ήταν στο ναό, ποιος λοιπόν τα έδειξε τον Χριστό πριν ακόμα ο Χριστός φανερωθεί? Το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν είναι αυτό που θα δείξει και εκείνες τις ημέρες και θα μας προστατεύσει. Λοιπόν, ας αφήσουμε λίγο, καιρός μάλλον είναι, να αφήσουμε τα πράγματα και να ακολουθήσουμε αυτά που λέει η Εκκλησία μας. Μην ασχολούμαστε ούτε με προδότες, ούτε με διωγμούς, τίποτα. Ας κοιτάξουμε μέσα μας. Ας κοιτάξουμε μέσα μας να δούμε τι. Ο καλύτερος δημοκράτης όλων είναι ο θάνατος. Όλοι θα πεθάνουμε. Το ερώτημα λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Είμαστε έτοιμοι, εάν σήμερα με τον κορονοϊό πεθάνουμε, εάν αύριο με ένα τύχημα, με έναν καρκίνο, ένα έμφραγμα, ένα εγκεφαλικό και τόσες άλλες αρρώστιες. Όπως και να έχει το θέμα, είτε σήμερα με τον κορονοϊό, είτε αύριο με κάποια άλλη αρρώστια, όλοι θα πεθάνουμε. Το ερώτημα λοιπόν είναι, πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών? Πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, όπως λέει το σύμβολο της πίστεώς μας. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και αν ναι, εδώ είναι η μεγάλη απάντηση που πρέπει να δώσει ο καθένας μας. Εάν ναι, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, τότε τι? Και ζωή την αιώνιον. Άρα υπάρχει και άλλη ζωή. Επομένως, εγώ με τη ζωή που έκαμα μέχρι τώρα, είμαι έτοιμος για την άλλη ζωή? Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας μας. Αυτή πρέπει να είναι η αγωνία μας. Και ας αφήσουμε και το Άγιο Φως και τις, αν θα γίνουν οι τελετές ή αν δεν γίνουν τελετές, ή αν θα χτυπήσουν οι καμπάνες ή αν δεν χτυπήσουν οι καμπάνες, ας τα αφήσουμε αυτά για την ηγεσία της Εκκλησίας μας, την Ιερά Σύνοδο, η οποία πάντοτε διοικείται, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, από το Άγιο Πνεύμα. Ο διάβολος ένα πράγμα έχει πετύχει, να ασχολούμαστε όχι με τον Χριστό και ούτε με τον ίδιο βέβαια, αλλά με όλους όσους δουλεύουν γι' αυτόν. Λοιπόν, ας ζήσουμε πραγματικά το Πάσχα φέτος. Ας το ζήσουμε όπως το έζησαν μέσα στη σκλαβιά οι Εβραίοι, όπως το ζουν όλοι οι συνειδητοί χριστιανοί, οι οποίοι περνάνε από την σκλαβιά τα δεσμά του διαβόλου στην Ανάσταση του Χριστού. Λοιπόν, αυτό πρέπει να προσέξουμε και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε. Ησυχία, προσευχή και μεταπείνωση. Και να είστε σίγουροι ότι θα έρθει η Ανάσταση. Καλή και μεγάλη εβδομάδα σας εύχομαι.